59-րդ. Մատուռը. Մռայլ թափորը խոր լռության մեջ անցավ ամրոցի երկու բարձրացնովի կամրջակներից, և Բերթի մեծ բակով շարժվեց դեպի մատուռ, որի պատուհաններից աղոտ լույսով լուսավորված երևում էին կարմիր պատմուճաններով առաքյալների գունատ դեմքերը. Կոկոնասը ագահորեն ներշնչեց անձրևի խոնավությամբ հագեցած գիշերային օդը. Նա նայում էր ակնակույր մթությանը և ուրախանում, որ բոլոր հանգամանքները նպաստավոր են իր և ընկերոջ փախուստի համար. Իր ողջ կամքը, խոհեմությունը, ողջ ինքնատիրապետումը հարկ եղավ ժողովել, որ չցատկի պատգարակից, երբ իրեն մատուռ մտցնելիս, երկչախմբի տեղից 3 քայլի վրա, զոհասեղանի մոտ տեսավ մի մարմին, սպիտակ ծածկոցի տակ. Դա Լամոլն էր։ Պատգարակն ուղեկցող երկու զինվորները մնացին դրսում, դռան մոտ։
«Քանի որ այս վերջին շնորհն են անում մեզ համար, և մեզ մի անգամ ևս միացնում են»,
ասաց Կոկոնասը նվաղող ձայնով։
«Տարեք ինձ իմ բարեկամի մոտ»։
Լամոլը մռայլ էր և գունատ, գլուխը հենած մարմարե պատին։ Հեղեղի պես հոսող քրտինքից գունատ դեմքը փղոսկրիա փայլատություն էր ստացել, իսկ գլխին բիզ-բիզ կանգնած սև մազերը այդպես էլ մնացել էին քրտինքի մեջ կորած։ Բանտապահի նշանով դահիճի երկու օգնականները գնացին քահանա բերելու, որ պահանջել էր Կոկոնասը։ Դա պայմանական նշանն էր։ Կոկոնասը անհամբեր հայացքով հետևում էր նրանց, սակայն միայն նա չէր լարված հետևում հեռացողներին։ Նրանց դուրս գալուն պես երկու կին դուրս թռան զոհասեղանի ետևից, և ուրախ դեպի երկշախմբի տեղը նետվեցին ամպրոպին նախորդող աղմկոտ տակ քամու նման։ Մարգրիտը նետվեց դեպի Լամոլը և գրկեց նրան։ Լամոլը սարսափելի ճչաց։ Դա այն ճիչերից էր, որ Կոկոնասը լսել էր իր խցում, և որից քիչ էր մնում խելագարվեր։
«Աստված իմ, քեզ ինչ է եղել, Լամոլ»,
ասաց Մարգրիտը, սարսափած ետ քաշվելով նրանից։ Լամոլը միայն ծանր հառաչեց և ձեռքերով աչքերը ծածկեց, որ չտեսնի Մարգրիտին։ Մարգրիտը նրա այդ շարժումից և լռությունից ավելի վախեցավ, քան ցավի ճիչից։
«Օ»,
բացականչեց նա։
«Ասա քեզ ինչ է պատահել, դու արյան մեջ կորած ես»։
Կոկոնասը, որ հասցրել էր նետվել դեպի զոհասեղանը ու վերցնել դաշույնը, և արդեն մի ձեռքով գրկել էր հանրիետի մեջքը, շրջվեց այդ լսելով։
«Վեր կաց»,
ասում էր Մարգրիտը։
«Վեր կաց, աղաչում եմ քեզ, տեսնում ես, որ ժամը եկել է»։
Մի դառը ժպիտ սահեց Լամոլի շուրթերով, որ թվում էր այլևս ի վիճակի չէին ժպտալու։
«Թանկագին իմ թագուհի»,
ասաց երիտասարդը,
«դուք չէիք կարող իմանալ, թե ինչի է ընդունակ Կատրինը, այն էլ ոչ մի մեղք չունեցող մարդկանց նկատմամբ. Ինձ տանջաքննության ենթարկեցին, ոսկորներս ճարթեցին, ամբողջ մարմինս վերք է, և ամենափոքր շարժումը, նույնիսկ այն, որ ուզում եմ հիմա շուրթերը սպել ձեր ճակատին, ինձ այնպիսի ցավ է պատճառում, որ մահից սարսափելի է»։
Հիրավի, մեծ ջանք գործադրելով և սոսկալի գունատվելով, Լամոլը շրթունքները հպեց թագուհու ճակատին։
«Տանջաքննության»,
բացականչեց Կոկոնասը։
«Բայց ինձ էլ խոշտանգման դատապարտեցի. միթե դահիճը քեզ հետ այնպես չվարվեց, ինչպես ինձ հետ»։
Եվ Կոկոնասը պատմեց ամեն ինչ։
«Ա, հասկանալի է», ասաց Լամոլը։ «Դու նրա ձեռքը սեղմեցիր մեր այցելության օրը, իսկ ես մոռացա, որ բոլոր մարդիկ եղբայրներ են. հպարտությունս մեջս խոսեց. Աստված ինձ պատժեց գոռոզությանս համար. Շնորհակալ եմ, Տեր երկնավոր»։
Լամոլը ձեռքերը խոնարձալեց։ Կոկոնասը և երկու կանայք անասելի սարսափով իրար նայեցին։
«Շուտ, շուտ»,
ասաց բանտապահը, որ գնացել էր դռան մոտ ականջ դնելու, թե չեն վերադառնում արդյոք։
«Շուտ ժամանակ մի կորցրեք, պարոն Կոկոնաս, խփեք ինձ դաշույնով, միայն ինչպես պայմանավորվել ենք. Շուտ, հիմա նրանք կգան»։
Մարգրիտը ծնկի էր իջել Լամոլի մոտ, գերեզմանի մարմարյա մահարձանի նման կռացած գերեզմանում հանգչողի վրա։
«Վերկաց բարեկամս»,
ասաց Կոկոնասը։
«Ուժեղ. Ես ուժեղ եմ, ես քեզ կտանեմ. Քեզ կդնեմ քո ձիու վրա. Եթե չես կարող թամբին մնալ, կդնեմ իմ առջև, իմ թամբին. Բայց գնանք»։
«Լսեցիր ինչ ասաց այս քաջ մարդը.
Դա կյանքի հարց է»։
Լամոլը մի գերմարդկային աներևակայելի ուժ գործադրեց իր վրա։
«Ճշմարիտ է, դա քո կյանքի խնդիրն է»,
ասաց, և փորձեց տեղից բարձրանալ։ Հաննիբալը բռնեց նրա թևատակերից և ոտքի հանեց։ Բայց այդ ընթացքում Լամոլը խուլ հառաչում էր, և երբ Կոկոնասը նրան թողեց, որ մոտենա բանտապահին, ու նա մնաց միայն երկու կանանցով պահված, ոտքերը ծալվեցին, և հակառակ արցունքի մեջ կորած Մարգրիտի ջանքերին անկենթան մարմնի նման գետին տապալվեց, և նրա ճիչը, որ չկարողացավ զսպել, չարագուշակ արձագանքեց մատուղում, ու դեռ երկար պահպանվում էր կամարների տակ։
«Տեսնում եք»,
ասաց Լամոլը վշտալի։
«Տեսնում եք, իմ թագուհի, թողեք ինձ, հեռացեք վերջին հրաժեշտ տալով. Ես ոչինչ չեմ ասել, Մարգրիտ. Ձեր գաղտնիքը մնացել է իմ սիրո մեջ թաղված, և կմեռնի ինձ հետ. Մնաք բարով, իմ թագուհի»։
Մարգրիտը ինքն էլ հազիվ կենթանի թևերի մեջ առավ այս սիրելի գլուխը, և համբուրեց գրեթե սուր համբույրով։
«Հանիբալ», ասաց Լամոլը, «դու փրկվել ես տանջանքից, դու դեռ երիտասարդ ես, դու կարող ես ապրել, փախիր բարեկամս, ուր ինձ գոնե այդ վերջին մխիթարությունը, ես ուզում եմ իմանալ, որ դու ազատության մեջ ես»։
«Ժամանակն անցնում է»,
բղավեց բանտապահը։
«Շուտ շտապեք»։
Հանրիետը փորձեց մեղմորեն դուրս տանել Հանիբալին, իսկ Մարգրիտը մազերն արձակ Լամոլի մոտ ծնկի եկած լալիս էր Մարիամ Մագդաղինացու նման։
«Փախիր, Հանիբալ», կրկնեց Լամոլը։ «Փախիր, մեր թշնամիներին թույլ մի տուր, որ ուրախանան երկու անմեղ մարդկանց մահով»։
Հանիբալը մեղմորեն հեռացրեց իրենից Հանրիետին, որը նրան դեպի դուրն էր ձգվում, հանդիսավոր գրեթե արքայական շարժումով ցույց տվեց բանտապահին։
«Տիկին», ասաց, «նախ այս մարդուն տվեք իրեն խոստացված 500 եկյուն»։
«Ահա»,
ասաց Հանրիետը։ Հետո դառնալով Լամոլին ու գլուխը տխուր տարու բերելով ասաց.
«Իսկ դու, իմ սիրելի Լամոլ, դու ինձ վիրավորեցիր, մի պահ իսկ մտքով անցկացնելով, որ ես կարող եմ քեզ լքել. միթե ես չեմ երդվել ապրել ու մեռնել քեզ հետ, բայց դու այնպես ես տանջվում խեղճ բարեկամ, որ ներում եմ քեզ»։
Եվ անվարան պարկեց իր բարեկամի կողքին, գլուխը թեքեց նրա կողմը, շրթունքները հպեց նրա ճակատին։ Հետո զգուշորեն, կամացուկ, ինչպես մայրը երեխային, բռնեց բարեկամի գլուխը, որ ցած էր սահում պատից, ու դրեց իր կրծքին։ Մարգրիտը մռայլվեց, նա ձեռքը մեկնեց Կոկոնասի ցած դրած դաշույնին։
«Օ, թագուհիտի»,
ձեռքերը նրան մեկնելով ասաց Լամոլը, հասկանալով թագուհու մտադրությունը։
«Մի մոռացեք, որ ես մեռնում եմ, որպեսզի ոչ մի կասկած չծակի մեր սիրո մասին»։
«Բայց ես ինչ կարող եմ անել քեզ համար»,
բացականչեց Մարգրիտը հուսահատված։
«Եթե քեզ հետ մեռնել էլ չի կարելի»։
«Կարող ես անել», ասաց Լամոլը, «դու կարող ես այնպես անել, որ մահն ինձ համար սիրելի լինի, որ ինձ ընդառաջ կա ժպտալով»։
Մարգրիտը մոտեցավ նրան, ձեռքերն աղաչակ անցալելով, ասես խնդրելով նրան խոսել։
«Մարգրիտ, հիշում ես այն երեկոն, երբ ես իմ կյանքի փոխարեն, որ այսօր տալիս եմ քեզ համար, խնդրեցի ինձ մի բան խոստանալ»։
Մարգրիտը ցնցվեց։
«Ահա, հիշում ես»,
ասաց Լամոլը, «քանի որ ցնցվեցիր»։
«Այո, այո, հիշում եմ»,
ասաց Մարգրիտը,
«և երդվում եմ հիացին, որ այդ խոստումս կկատարեմ»։
Մարգրիտը ձեռքը մեկնեց դեպի զոհասեղանը, ասես ևս մի անգամ աստծուն վկադարձնելով իր երդումին։ Լամոլի դեմքը պայծառացավ, կարծես մատուռի կամարները ետ քաշվեցին, և երկնքից լույս իջավ նրա երեսին։
«Գալիս են, գալիս են»,
ասաց բանտապահը։ Մարգրիտը ճչաց և նետվեց դեպի Լամոլա, սակայն վախենալով նրան ցավ պատճառել, դողալով կանգ առավ նրա առջև։ Հանրիետը շրթունքները հպեց կոկոնասի ճակատին և ասաց.
«Հասկանում եմ քեզ, իմ Հաննիբալ, հպարտ եմ քեզնով. Գիտեմ, որ հերոսությունից ես մահվան գնում. Սիրում եմ քեզ հենց քո հերոսության համար. Աստծո առաջ երդվում եմ, որ պիտի սիրեմ քեզ միշտ և կյանքում ամեն ինչից ավելի. Ու թեև չգիտեմ ինչ է Մարգրիտը երդվել անելու Լամոլի համար, երդվում եմ այդ նույնը քեզ համար անել»։
Եվ նա ձեռքը մեկնեց Մարգրիտին։
«Լավ է, ասված, շնորհակալ եմ քեզնից»,
ասաց կոկոնասը։
«Ինձնից հեռանալուց առաջ, թագուհիս»,
ասաց Լամոլը,
«մի վերջին շնոր եմ խնդրում. մի որևէ հիշատակ տվեք ինձ, որ կարողանամ համբուրել կառապն արան ելնելիս»։
«Ո, այո»,
բացականչեց Մարգրիտը,
«վերցրու»։
Եվ վզից պոկեց ոսկիա փոքրիկ նվիրական մի հուշաիր ոսկիա շղթայիկով։
«Վերցրու»,
ասաց,
«ահա այն սուրբ հուշաիրը, որ կրում եմ մանուկ հասակից. Մայրս այն կախել էր իմ պարանոցին, երբ դեռ շատ փոքրիկ էի, և երբ դեռ սիրում էր ինձ. այն մեր մորեղբայր Կլիմենտ պապից է մեզ ասել. Եվ երբեք վզիսս չեմ հանել. Ահա, վերցրու»։
Լամոլը վերցրեց և ջերմորեն համբուրեց հուշաիրը։
«Դուրը բացում են»,
ասաց բանտապահը։
«Փախեք, տիկնայք, փախեք»։
Երկու կանայք նետվեցին զոհասեղանների ետև և անհետացան։ Նույն պահին ներս մտավ քահանան։